Vai dzik kā ūdens skalojās? Kaut kur tālu, tālu no mums, okeāna plašumos, viena laiva ar Latvijas karogu. Un šajā laivā viens vīrs, viens vienīgs vīrs, drosmīgs vīrs, Kārlis Bardels. Viņu esam sazvanījuši. Labrīt, Kārlī!
Jā, sveiks, lai dzīvo! Pēc šāda ievada, no tagad viss tikai no kalna lejā.
Ja tas tevi nogādā tuvāk galamērķim, kāda vaina aiziet?
Nu, man bija uzdevums šonadēļ paiet garām drošā attālumā Tongareva salai. Tas ir Fenrina atols tāds. Es nezinu, kā tev liekas 185 km ar distanci. Tas ir labs drošs attālums, vai vēl?
Nu, ja zaļuma ballē iet garām ar 185 km distanci, nu tad droši.
Droši, jo ja tu zvejnieku svētkos gribi, nu tā teikt, tādā, nu, labi, ko tur? Es gribēju teikt, ka, nu, ja, kā tu saki, zaļuma ballē, es gribēju teikt, ja zvejnieku ciemam, Latmeša ciemam, piemēram, ja iet ar 185 km līkumu, tad, nu, varētu būt diezgan droši, ka, nu, neatrausies. Bet okeānā viss ir savādāk. Sveiciens visiem Latmeša ciemniekiem, man pazīstamajiem. Un cerams, ka nākamajos sveicieks sākos, tā teikt, sveicinās vēl. Tātad, pirmais uzdevums izpildīts, pagāja garām salai, bet par cik tā sala un te vēl nākamā ir tā pirmā atdzīvotā sala kopš Hiva Oa salas, tātad tās bija Tongareva un tagad Manihiki sala. Un par cik atdzīvotas, tad nu zvejnieki tur šiverējās, un tāpēc tādi zvejas kuteri ko laikam kaut kur parādās pie horizonta, un piemēram, es bez mazliet sajūtos tā, it kā es esmu kādā kempingā, es teiktu, jo, piemēram, vienu to zvejas kuteri mēs tur sazinājāmies par acīs, es saku, jūs man redzat, jā, viss kārtībā, mēs to redzam radarā, viss labi, un tā. Un nākamā dienā es viņus atkal redzu, ka viņi tur pat kaut kur tūmā. Arī viņi paliek uz nakti, un tad viņus kaut kāds trīs dienas zvejo, un tad brauc izkrāmēt visas tās zīves. Nu jā, bet smieklīgākais ir tas, ka vakarā es vienkārši redzu, ka viņa kuģis ieslēdz, nu, tās gabarīt gaismas, lai var redzēt, kur viņš atrodas. Un es arī ieslēdzu savas gaismas, nu, ka pie horizonta tu redzi to kuģi, un tad, apmēram, es atceros, nu, tā kā, nu, kaimiņu sētā, vai ir kaimiņš mājā, valdes ir mājā, vai nav, tur meltiņu stantēja uguns ir mājā, vai nav, un tad es arī skatos, kur manējiet zveidieki, ir kāds mājā, vai nav.
Nu, ja tā uguntiņa noraustās trīs reizes, tad pie veltiņu stantes var iet ciemos?
Jā, nu kaut kāds viņiem tur signāli sarunāties, šifrs kaut kāds ir, kad ieslēdz, kaut kā viņi tur viss darbojās. Nākamais uzdevums bija matusēt ar haizivi 3 stundas apmēram, kas bija rītīgi labais, jo iepriekšējās visas haizivas, kas ir bijušas, nu, piemēram, līdz Hivoā salai tur bija kaut kādas, laikam, 2 vai 3, un viena bija tāda, kas uzradās, bet viņa diezgan ātri, tā kā, notinās, tad bija kaut kāda agresīvā. Un tā, un šī, kas tagad bija pirms divām, trim dienām, viņa bija tāda ļoti sirsnīga, nu tiešām ļoti sirsnīga. Es pat tiešām, nu tu domāju, varbūt tās man vajag viņu paglaudīt, jo viņa bija tāda, viņa bija kaut kur apmēram 4 metri gara, nu neteiksim, ka baigi lielā, bet nu pietiekoši, un mute viņai bija tāda, nu es nezinu, apmēram 80 centimetrus plata tāda milzīga muse. Un pelēka, tas viņa viss tāda pelēka, bet ar baltām pumpiņām, es nezinu, kas tā īpaši īrziņa ir sūku, bet, nu tāda sirsnīga, jo viņa visu laiku man uzpasē, kāds 3 stundas pavadīja kopā ar laivu, un tad no vienas sānu uz otras sānu, un tad es viņu labi safilmēju un safotografēju. Tā kā man bija tāda sirsnīga, man bija randiņš, man bija randiņš trīstundīgais, un jā, un es viņai teicu, ka es dzīves tur, nu, nesitu, un ka tur tā es arī pret dzīvniekiem labi izturšos, un tā tagad, palūk, tā kā viņa arī bija draudzīga, un pēc tam viņa kaut kur, nezinu, viņai laikam bija kāds vēl cits nākamais randiņš. Un ik pa laikam, kā jau es iepriekšējā sarunā teicu, ir rudens. Dienvidu puslodē rudens ir sāties mārts jau pusē, jau pāri pusē. Un šodien bija saulēns atkal plus 40. Tas man bija atkal cīti stēlīt, vai vajadzēja no saules slēpties. Bet iepriekšējās dienas, kad tas lietas, un zini, kā ir, es vienkārši esmu tik pateicīgs visai pasaulē par to, ka nu, es te varu atrasties. Un es tagad izstāstīšu divas tādas mazas epizodes, kādas bija, kad bija tas lietas. Jo, nu, tie lietas mākoņi pa laikam, viņi tas nāk un aizpūš viņus atkal garām, un tad cits nāca, cits netrāpa. Un tad ir tās ļoti, ļoti intensīvas lietas, ka viņš tieši nāk tev visu, un ir, nu, tu esi tādī epicentrā, tādī lietas gāzes epicentrā, tad es visu laiku nevarēju saprast, kas ir tā līdzīgā, nu, tāda asociācija, man, nu, kaut kur atmiņā, es kaut kur to esmu redzējis, un es nevaru saprast, bet visu laiku tāda sajūta, nu, kaut kur tik ļoti redzēta bilde. Tas, kad tās lietas lāses tik intensīvi šitās pret to ūdeni un viss rakstās, tad tie viļņi, viņi ir tādi nogludināti, jo nu, tas lietas rītīgi gāž. Un tad viņi ir tādi nogludināti un viļņojās līdzīgi kā labības lauks, un tagad ir, protams, mārts, un es nevaru nevienam no jums pateikt, ka izkāpies, kad brauciet garām labības laukam, bet tad, kad būs vasara, es jums godīgi saku, jūs atcerēsties šos vārdus, vienkārši izkāpies labības laukā, nostājieties un pastieties, kā labība līgojas vējā. Un tas būs tieši tā, kā okeāns viļņojās lietas laikā. Tas ir vienkārši tik skaisti. Vāc, nu es visu to uzsūcu, visu uzsūcu to sevī, to lietu un to sajūtu. Un tad nākamā epizode bija tāda, tad ir lietas laikā, kad tās lietas lāsts ritīgi, tad to ūdeni tur kapā. Tad tas, nu, tie pilieni atsitās, un viņi virs ūdens virsmas veidojās tāds slānīts, tāds maziņš, tieši viļņu ieplakās tādās, nu, veidojās tāds, tā kā balt, izskatās kā migliņa tāda, nu, tieši kā jūlijā vai augustā saulrietā vai saulēktā Latvijā, kur laukos. Nu, tas ir tik skaisti, es, protams, apraudājos pie 500 reizes to visu šeit baudot un arī šobrīd mazliet ar jums runājot.
Nu, tu esi mūsu vientuļais romantiķis, nu, tev vaļhaizivis ir sirsnīgas, un okeāna vidū tu spēji saskatīt labības laukus, draugs. Mums prieks, ka tu tā izkrāso ar piedzīvojumiem mūsu rītu. Paldies tev par to.
Jā, nu, man prieks tiešām dalīties tādī visā, un prieks, ka jūs tādī visā klausaties, un šobrīd es esmu tikko atvēris es beidzu ārēt, jo man ir 7, pus 8 vakarā, es beidzu ārēt, un, un es esmu uztaisījis sev pirmo maizīti vakariņās, un es pabaigi smieklīgi bija, ka es atvēru to paciņu, man ir tādas smalcinās kaņepes sēklas ar eļu, tāds kaņepes palauks, un... Un tur virsū bija datums, tā kā realizācijas termiņš, ir 18, ne, bija 11. jūnijas 18. gads, un tagad ir, un tagad ir 19, ā, nu Latvijā 20. marts, man vēl ir 19. marts, bet, bet kaņepēm tu neko nevari padarīt, viņa skaši dzīvo pāri visam. Jā, vēl, jo man ir palikušas dažas buņģiņas. Tā kā, jā, sveicies visiem iesavā.
Lai tev, lai tev labas vakariņas, draugs, un, un tu šodien beidz ērēt, bet mēs pārējie tikai sākam ērēt, jo mums ir pus 8 no rīta. Bija prieks tev dzirdēt, Kārlu, un sazināmies atkal pēc nedēļas, draudzējies ar tām haizivīm prātīgi, ja?
Jā, super. Lai labs jums ārējiens visiem un sazinamies nākamnedēļ. Jūs esat lieliski.
Pats tāds. Čau!